Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Synology je velmi zajímavá firma, která se zaměřuje na ochranu dat a která začínala na Tajvanu a postupně se rozšířovala až třeba do České republiky. Dnes je v 9 zemích a má přes 1000 zaměstnanců. Ve většině rozhovorů mluvíme o tom, jak se expanduje z Česka ven, ale v tomhle rozhovoru si povíme, jak to jde opačným směrem a co se přitom Synology naučilo. Mým hostem je jeden z jejich specialistů, Pavel Berry. Pavle, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak jak se dostane firma z Tchajvanu do Česka?
No, pravděpodobně to bude proto, že se snaží penetrovat ten lokální trh, prodávat vlastně své produkty a řešení i na tomto trhu. Není to úplně tak, že by se dostala přímo společnost Synology do České nebo Slovenské republiky. Vlastně Synology má po světě několik poboček, celkem 9, a jedna z nich je právě v Německu, v Düsseldorfu. A tento v podstatě, tato pobočka v Düsseldorfu potom má na starosti ty evropské země, takže i Čechy a Slovensko.
Takže vy osobně pracujete v Německu?
Já osobně nepracuji přímo v Německu. Pracuju na území Čech a Slovenska, ale musel jsem začínat v Německu jako vlastně všichni kolegové.
Takže ta firma hodně funguje remote?
Nedá se to úplně tak říct, že by fungovala hodně remote. Dokonce něco jako, řekněme, home office, který třeba jako známe v rámci jiných společností, tak v Synology neexistuje. Synology se snaží ve všech těch pobočkách vlastně poskytnout maximum toho, co by zaměstnanec potřeboval v rámci té firmy, a snaží se, aby docházel do té kanceláře. Nicméně existují výjimky, třeba jako já nebo i ostatní kolegové, kteří působí lokálně na těch trzích, protože samozřejmě z Německa se dá řídit obchod, marketing, pravděpodobně, nicméně ten lokální kontakt s těmi partnery a zákazníky se určitě hodí, a proto jsem tady já a kolegové vlastně v různých zemích, ať jsou Čechy, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, a mohl bych pokračovat, kteří vlastně působí lokálně.
Co máte proti home officeům? Proč to neprošlo v mnoha takových technologických firmách, jako je mimo jiné ta vaše, tak home office jsou, nechci říct standardem, ale jsou tam velmi oblíbený.
Nemůžu úplně mluvit jako za názor Synology, ale nicméně jako za sebe. Já už působím Synology vlastně 5. rokem na stejné pozici, a když jsem začínal vlastně na té německé pobočce, když se to jako pro mě z mýho pohledu rozjíždělo, tak vlastně byla ta covidová doba a samozřejmě tam vlastně v Německu ty pravidla, co my třeba můžeme znát tady z Čech a ze Slovenska, tak v německém podání byly ještě o to přísnější, myslím si, ve smyslu jako styku s lidma v kanceláři, takže to opravdu bylo, jako řekl bych, blížilo se to 100% remotu. Nicméně potom, když už jako se to rozvolnilo a byla teda možnost jako pracovat s kolegama v kanceláři, tak Synology hodně stojí o to, aby ty lidi spolupracovali spolu, aby v podstatě si byli na blízku, aby ta výměna těch názorů nebo tvoření společného projektu byla jako co nejjednodušší.
Jak vůbec Synology vzniklo?
Vznik vlastně Synology sahá zpátky až někdy k roku 2000. Vlastně zakladatel Synology, nebo pánové, co založili Synology, tak pracovali tehdy v Microsoftu a rozhodli se v podstatě, že budou používat nebo že vyvinou nějaký software, něco v podstatě ve smyslu, co my teď známe ve správě úložiště v rámci toho NASu, k tomu se možná ještě dostaneme, co to třeba ten NAS je. Každopádně rozhodli se, že založí svoji společnost a že budou vyvíjet tenhle ten produkt. Vzniklo to teda jako vlastně ryze vývojářská společnost a tenhle ten jako trend si Synology drží vlastně do posud. Stále je to vývojářská společnost, akorát ten software vlastně prodává skrze svůj hardware. No a postupně v podstatě to došlo až k tomu, že se Synology stalo jako jedničkou v nějakém tom segmentu pro koncový uživatele, a nadále se to snaží rozšiřovat do firem, do enterpriseu, a v podstatě nabízet i další produkty, nejenom vlastně řekněme v uvozovkách krabičku s univerzálním systémem pro správu úložiště.
Pojďme tenhle ten vývoj od toho, co Synology nabízelo na začátku, po to, co nabízí dneska, popsat detailně, protože to je na tomto zajímavé, jak se to vlastně postupně rozvíjelo a rozrůstalo.
Vlastně na začátku toho jako nápadu, toho vývoje, toho softwaru pro správu úložiště, tak stál tam nějaký vývoj, nějaký testování a v podstatě, když už byl hotový systém pro správu úložiště a toho serveru, můžeme tomu klidně říkat server, protože má mnoho funkcionalit, který potom slouží tomu uživateli nebo správci, tak bylo potřeba ho nějak jako distribuovat mezi ty lidi, aby ho vlastně začali používat, aby ho začali vlastně kupovat. No a jako nejjednodušší se vlastně nabízelo pospolu s tím softwarem vyvinout nějaký hardware, který bude ten software obsahovat a tím se dostane k těm lidem a začnou ho používat. A vlastně tenhle ten trend, řekněme, se nějak jako transformoval, ale používá se vlastně nadále. To znamená, že pořád je to hlavně o těch funkcionalitách, o těch řešeních, které vlastně můžou vyřešit něco tomu zákazníkovi potenciálnímu a dopravuje se to vlastně k němu v rámci toho, řekněme, třeba černého boxu serveru, který když on potom spustí a nasetapuje, tak může používat vlastně ty služby, které jsou uvnitř.
Takže dneska je pro Synology co největší zlato? Co je ten top produkt nebo ta top služba, na který Synology stojí?
Je jich opravdu, řekl bych, celá škála. Když bych to ještě měl jako trošku popsat pro všichni jako víc a nejenom třeba jedna, tak vlastně je to, řekněme, operační systém. Když bych to měl popsat, tak opravdu je to operační systém v rámci nějakého zařízení, který může plnit velkou jako řadu úloh. Tou jako největší, kterou plní a proč si třeba zákazníci kupují Synology, tak je většinou zálohování, správa dat, anebo potom třeba monitoring ve smyslu video dohledu, kde se jako ukládají ty data. Takže v podstatě záleží, co z toho ten zákazník hledá, nebo zda hledá všechno. No a nejvíc je to opravdu buď to ten kamerový systém, který má některé zajímavosti, nebo třeba zálohování, anebo potom správa těch dat jako taková.
Víte, jak to vzniká? Jak přijde v Synology nápad na nový produkt?
Vlastně většinou ty produkty v tuhle tu chvíli už jako existují a spíš se vyvíjejí. Když přijde nějaký nový produkt, tak je to řekněme nějaká odnož třeba jedné z těch kategorií, ale to, co nejvíc jako hýbe s tím, jakým směrem se Synology vydává a jak se posouvá, tak je právě zpětná vazba od zákazníků. V Synology docela dobře funguje kontakt s tím zákazníkem nebo s partnerem, nejenom vlastně skrze vlastně třeba mě nebo kolegy, kteří působí lokálně na tom trhu a mají styk s těmi partnery, s těmi zákazníky a zjišťují tu zpětnou vazbu, jak to zařízení používají, co by ocenili, ale máme vlastně i systém, kam může libovolný zákazník, který má účet vlastně podat nějakou žádost, že třeba tahle funkcionalita by se mu líbila, kdyby fungovala spíše takhle, nebo tohle to by ocenil, protože to třeba konkurenční řešení nabízí a Synology zatím ne. A vlastně po tomhle tom Synology jde jako řekněme prioritně, a potom na základě toho se staví nějaká roadmapa vývoje a integrace těch jako nových funkcionalit, těch nových produktů, který potom jako se prodávají zákazníkům a většinou mají úspěch, protože jsou to vlastně věci, po kterých se ty zákazníci ptají.
Tohle vím, že řeší spousta firem. Do jaký míry se řídit feedbackem od zákazníků? Protože zase nechcete být custom řešení na míru a chcete to nějakým způsobem prioritizovat a rozhodovat o tom, co budete dělat. Jak tohle to probíhá u vás?
Vlastně tam některé priority jsou předem daný. Většinou jsou z mého pohledu dost široký ve smyslu toho, jak jsem zmiňoval ten videodohled, zálohování a storage jako úložiště, tak vlastně to jsou jako ty, řekněme, hlavní kategorie, které jsou pro každý rok vlastně poskládaný do nějakého pořadí podle priority nebo očekávání, co by se jakoby mohlo řešit nejvíce, řekněme, v tom světě nebo v těch jednotlivých trzích. Když bych to měl jako nějak popsat prakticky, tak například zavádí se prostě regulace NIS 2, která navazuje na zákon o kybernetické bezpečnosti, tak třeba na základě tohodle bude prioritou pro roky, které jsou vlastně okolo toho, kdy ten zákon vstupuje v platnost, třeba zálohování, tak podle toho se vlastně poskládají ty jednotlivé segmenty. No a potom už se řeší vlastně ty jednotlivé funkcionality těch produktů, kde buď to jsou to věci, vlastně, na kterých se pracuje třeba dlouhodobě, nebo jsou třeba v nějakém konkurenčním řešení, který na tom trhu je nějakou pomyslnou třeba jedničkou, působí na tom trhu díl a to se nějakým způsobem slučuje potom s tou zpětnou vazbou těch zákazníků.
Mm-hmm. Dokážete to říct nějak ve smyslu, když to chce dostatečné množství zákazníků, tak tu funkci uděláme, nebo jak tohle to probíhá?
Vlastně u Synology, ještě když se vrátím na ten, jako řekněme, začátek ty pobočky, jo, tak jako hlavní pobočka vlastně Synology je na Tajvanu, v Nový Taipei, tam je vlastně ředitelství, je tam většina zaměstnanců Synology jako celkově, je to víc než 60%, a zároveň, když bychom pak vzali ještě průřez jako všema zaměstnancema v rámci celého světa, tak zase 60 až 65% plus jsou vývojáři, který vlastně řeší hlavně ten software a všechno to, a to všechno probíhá na Tajvanu a všechno to ostatní jsou potom jako nějaký doplňky, já nevím, logistika, support, nějaký prodej, marketing a podobně. No a vlastně, když se řeší ten vývoj toho produktu, tak se sbírá třeba ta zpětná vazba na těch jako jednotlivých trzích. Máme na to systém, máme na to lidi, třeba mě, a v podstatě různými kanály komunikujeme interně zpátky, řekněme na to ředitelství nebo k vývojářům, co by se v podstatě hodilo. No a potom se to boduje na základě toho, co jako nejvíce rezonuje, ve smyslu toho, že chodí to kanálem v podstatě A, přímým třeba stykem s partnerem, který integruje to řešení u zákazníka a opravdu mu to třeba pomohlo. No a pak tam je třeba další kanál B, kdy opravdu ten zákazník zase, nebo hodně zákazníků jde, napíše vlastně ten požadavek na tu funkcionalitu, pošle to a objeví se to vlastně v tom systému.
Mm-hmm. Pochopil jsem jako správně, že vývoj sedí na Tajvanu?
Ano, je to tak.
Proč? Protože třeba, když si to vezmu, tak i o českých vývoj, nebo jinak to řeknu, řada firem má v Česku vývoj, i zahraničních.
Opravdu ten celý vývoj a řekněme jako zdrojový kód, ještě když to jako připodobním takhle, tak všechno jenom na Tajvanu, dokonce i ten jako high level support, jako technický, nejvyšší vlastně úroveň technické podpory je taky jenom na Tajvanu. To znamená, že jenom zaměstnanci tajvanské pobočky v Nový Taipei v podstatě vidí, řekněme, opravdu do detailu toho, jak funguje ten software nebo ten produkt.
Hmm. A víte proč? Proč není vývoj i v Česku? Jestli u řady firm zcela na rovinu tam rozhodují samozřejmě peníze, nevím, jak je to na Tajvanu.
Můj osobní názor, můžu říct, že to je jako střežení si nějakého tajemství. Určitě to pomáhá tomu, aby v podstatě jako nějakým způsobem líkovaly novinky nebo informace o tom, jak ten produkt funguje. Hmm. Celkově ten software je vlastně postavený na základech open sourceu, je to všechno upravený Linux nějakým způsobem, ale vlastně jako celek to open source není, ten kód je v podstatě jako soukromý, jenom je vlastnictví Synology a v podstatě i když se rolujou nějaký novinky na ty jednotlivé trhy, tak všechno se to drží, nebo díky tomu, že to je všechno centralizovaný na ty jedné pobočce, a ty ostatní v podstatě o tom do poslední chvíle neví, stejně jako ty zákazníci, tak jsou potom vlastně schopni třeba i překvapit.
Hmm. Teď padlo slovo open source, bavili jsme se o tom, jak se vyvíjel ten produkt Synology od začátku. Jak se teda měnil business model?
V podstatě nejdřív to byl ten software, jak jsem říkal, takže šlo spíš o to pojmout nějakou funkcionalitu, která v té vlastně době u jiných firm vlastně nebyla. Už jako vznikaly samozřejmě věci, jako Windows měl svoje operační systémy, ale nebyl tady žádný operační systém, který by opravdu dokázal jako z jednoho místa nějak jako jednoduše spravovat těch funkcí, jako řekněme víc, a zároveň nebyl pod nějakým tlakem třeba vyloženě velkých, drahých licencí. V podstatě toho se drží to Synology doteď. To znamená, že bylo to jenom o tom softwaru, těm licencem se ještě vrátím, a ten se potom zabalil teda do té krabičky, do toho produktu, který v podstatě se potom mohl prodávat a bylo to o tom prodat to know-how nebo ten jako unikátní software pro tu správu v rámci toho, že si ten zákazník nakoupí ten hardware. No a potom vlastně při tom jako vývoji samozřejmě a v boji s tou konkurencí jsou tady jiné firmy, které ty vlastně věci, co se týkají zálohování, úložiště nebo třeba i toho videodohledu, dělají trochu jinak. A v tomhle tom vlastně od začátku až doteď Synology je vždycky, nebo řekněme, že má vždycky nějaký alternativní přístup. Když uvedu třeba některý z příkladů, a to vlastně je celou dobu za celý ty roky, tak když budete chtít v podstatě si postavit nějaké řešení třeba na správu dat, od nějaký konkurence, tak budete muset pořídit licenci na ten systém, pravděpodobně licenci na ten hardware, nějaký třeba support od toho prodejce a podobně. No a vlastně u Synology to začíná tak, že vy si koupíte ten systém jako takovej a vlastně ta licence, nečekají tam na vás žádný další poplatky. Ta licence je vlastně v rámci toho produktu. Existují výjimky dneska už, nicméně jako ten core, ten systém jako takovej, co vlastně všechno umí, tak je vlastně zdarma pro použití tím zákazníkem nebo zaplatí za něj tím, že si zakoupí ten produkt. Tím má potom jako tu perpetuální licenci k tomu používání. No a potom už jsou tam nějaký výjimky, kde už třeba licence se kupuje, ale zase vždycky Synology zase pořád používá nějaký alternativní způsob ve smyslu toho, že někde budete platit třeba co licence za zařízení, které chcete zálohovat například. U konkurence je to celkem běžný, budu mít firmu, kde mám 100 počítačů, tak budu muset zaplatit 100x nějakou částku za tu licenci. U Synology to takhle není, u Synology vlastně je jedno, kolik třeba budete zálohovat těch zařízení nebo cloudových účtů. Tohle to se vlastně nepodepíše nijak na těch nákladech za tu licenci. Ale platíte tam třeba za něco jiného a většinou, když se to potom sečte v rámci nějakého TCO, nějakých totálních nebo komplexních nákladů na pořízení toho zálohovacího systému, potažmo softwaru, tak to se hodně vlastně v Synology používá, že většinou ta ekonomická stránka pro toho zákazníka hraje ten plus a vždycky je to jako levnější řešení.
Mm-hmm. Proč dává smysl mít alternativní business model nebo alternativní způsob pricingu, nacenění a tak dále a nemít to, na co je třeba ten zákazník zvyklý, protože to z toho trhu zná?
Já budu mluvit víc jakoby za sebe a za tu zpětnou vazbu od těch partnerů, protože mi přijde, že tohle to jako vlastně vyloženě utváří ten trh. Možná ještě udělám krok zpátky, abych to jako dovysvětlil. Vlastně Synology celou řadu let, řekněme až někam rok a půl zpátky, neexistoval vlastně u Synology přímý prodej tomu zákazníkovi. To znamená, že prodej tomu zákazníkovi se vždycky musel dostat přes nějakého partnera. Zákazník prostě nemohl říct, já si chci koupit tady Synology server, tenhle ten jsem si vybral, prostě si ho koupím od Synology, to nejde. Existuje jenom prodej kanálem. Dneska prodejním kanálem. Dneska už existuje i přímý prodej, ale jenom těch, řekněme, jednodušších zařízení, to znamená třeba pro domácnost, pro menší firmu. Ale všechny ty jako skuteční řešení, opravdu ty podnikové, jsou vyloženě přes channel, kde podstatě se spolíhá na nějakou expertízu toho partnera a samozřejmě ten partner je potom schopný ovlivnit, jaký ten produkt tomu zákazníkovi dá. No a existují za tu dobu na tom trhu řešení v těch jednotlivých segmentech, ty jsou tady třeba mnohem díl než Synology, jsou třeba dvakrát tak dlouho na tom trhu. Takže mají samozřejmě opravdu jako velký náskok. Takže je potřeba vlastně hledat nějakou kvalitu, nějakou vlastnost, nějaký parametr, který by mohl zaujmout toho zákazníka a proč by vlastně sáhl po řešení, který je možná alternativní, není tady tak dlouho, ale třeba nabízí lepší funkce pro toho zákazníka a nebude ho stát vlastně tolik jeho jako ekonomických zdrojů, anebo třeba i lidských zdrojů, protože třeba správa toho řešení může být jednodušší.
Což nás vlastně dostává i k tomu, jak se vůbec jako odlišit od konkurence, kor ve vašem oboru, kde věřím, že té konkurence bude celá řada, tak jakou má v tohletom Synology filozofii?
Když to vezmu z pohledu jako dneška, tak jak už jsem říkal na začátku, dneska už v tom na segmentu těch, řekněme, domácností a menších podniků, kde opravdu to bude krabička, která se v podstatě dá dát do kabinetu nebo na stůl a nebude stát třeba, řekněme, moc peněz, tak tam je vlastně Synology už teďko jakoby jedničkou, udržuje si vlastně akorát tu svoji pozici. Ale o co se hodně snaží, tak vlastně dostat se někam jako dál. Právě bojovat s těma značkama, háčkovejma brandama, který jsou v tomhle segmentu úložiš serverů mnohem díl než Synology. Jsou vlastně těží hlavně z toho, že mají nějaký povědomí v rámci mezi těma zákazníkama, mají třeba i nějaký partnery, kteří jsou už navyklí na to řešení, už vlastně mají nějakou know-how a lehce se jim to prodává. No a vlastně Synology potom se snaží s tímhletím bojovat právě, jak jsem říkal, jako tím alternativním způsobem.
A produktově? Dá se odlišit? Protože když třeba vezmu to zálohování, tak se prostě řekne zálohování, tak co se tam dá vymýšlet?
Je to asi tak, že jednak ten produkt jako takovej splňuje nějaký parametry pro toho zákazníka. Většina těch, řekněme, konkurenčních řešení, zase budu mluvit ze své zkušenosti a ze zkušenosti těch integrátorů, je vždycky nějakým jako komplementem toho celku. To znamená, když třeba zákazník se rozhodne, že prostě teď bude zálohovat svoje data, protože samozřejmě je to to nejcennější digitální aktivum dneška, tak by zálohovat měl, rozhodne se, že bude zálohovat, a teď se třeba rozhodne pro nějaký produkt nebo řešení od konkurence, tak většinou je to třeba tak, že si koupí nějaký software, který je licencovaný a ten musí provozovat na nějakým hardwareu, a ta firma už nedělá hardware. Takže hardware musí pořídit od jiné společnosti. A v podstatě takhle to nějak poskládat. Když půjde k Synology, tak vlastně si může koupit hardware i s tím řešením, i s tím softwarem vlastně all in one. To je třeba jako jednou jako z velkých, jako řekněme, výhod nebo jako rozdílu nad příštím trhem. A když by to potom mělo být ještě možná srovnání s konkurencí, která by třeba byla hodně blízko Synology, jsou i takové značky, i přesto, že třeba tam vždycky něco chybí, tak je to potom právě zase ten, řekněme, výčet těch funkcionalit. To znamená, když bych si udělal seznam, co mi to zařízení za ty peníze, které do toho budu jako společnost investovat, přinese, tak Synology snaží o to, aby vlastně jakoby těch parametrů a těch kvalit pro toho zákazníka bylo jako víc než u těch konkurenčních produktů.
Tím, jak si povídáme o tom, jak se měl ten business model, jak se měnily ty jednotlivé produkty a podobně, měnil se s tím nějak klient? Koho Synology cílilo?
Určitě. Vlastně ze začátku to bylo spíš cílení na koncový uživatele. Pak to vlastně spíš přešlo, že se do té skupiny těch koncových uživatelů přidali i třeba, můžeme jim říkat, Pavel Usery, to znamená uživatele, kteří třeba tomu rozumí, očekávají, že ten produkt jim dá něco navíc, než jenom třeba to jednoduché používání, že tam bude nějaká funkcionalita, kterou třeba sami můžou posunout o své podnikání nebo sebe. No a dneska nebo poslední dobou potom se to rozšiřuje až spíš jako na ty podniky a spíš jako velký podniky. Už ani ne SMB jako z pohledu Čech a Slovenska, ale spíš třeba z pohledu Spojených států, co my už vidíme jako spíš jako enterprise, opravdu velké firmy, tak tam to je vlastně ten cíl, kam se Synology snaží dostat a cílí teďko hlavně vlastně, nebo nebudu říkat hlavně, ale i velkou mírou na ty velké podniky.
Takže dneska, když si vezmu Synology, tak i pro velký hráče, pro velké firmy.
Ano, ano, rozhodně. Jsou velké firmy i v Čechách a na Slovensku, které Synology používají, řekněme, řadu let a v rámci těch infrastruktury se dostává víc a víc jako do povědomí.
Protože já, když jsem si to Synology studoval, tak jsem měl trochu dojem, že je i pro malé firmy.
Rozhodně i pro malé firmy. Když se vlastně vezme to portfolio, který jakoby nabízí teďko, to Synology, tak je to opravdu pro i zákazníky, kteří absolutně nemají pojem o tom, co je nějaký úložiště, co je nějaká NAS, což NAS jako vlastně Network Attached Storage, ta zkratka vyloženě toho NASu, toho zařízení, tak to je to hlavně ten produkt, díky kterému to Synology je známý, ale aktuálně už máme i produkty třeba B-Drive, je to opravdu zajímavý produkt, co je ve skutečnosti externí SSD, který můžete připojit vlastně k foťáku, mobilnímu telefonu a počítači. Ale je tam zase nějaká funkcionalita navíc, a to je ten software, který v podstatě umožňuje třeba i bezdrátovou synchronizaci, i přesto, že to je vlastně SSD, který se připojí třeba kabelem do počítače. Takže i může být i samozřejmě zákazník, který vlastně absolutně vůbec nemá shine o tom, jak se třeba takový server nastavuje a je to pro ně moc složitý, tak se může aktuálně dneska má i vlastně kategorii produktů, které jsou vyloženě pro koncový uživatele, který hledá jenom nějakou spotřební elektroniku, řekněme.
Jaký to je tohle z hlediska marketingu a salesu cílit na tak širokou skupinu zákazníků od těch malých, kteří nemají ani shine, jak jste to řekl, po ty velký?
Je to dost složitý. Každopádně já to můžu připodobnit na jednu akci, co jsme vlastně ze Synology pořádali na konci minulého roku, kde jsme představili novinky. Bylo to v Praze pro zákazníky, kteří k nám dojeli z Čech a Slovenska. A vlastně v rámci té akce jsme měli výstavku. A v rámci té výstavky byly vlastně jednotlivé stánky těch jednotlivých řešení. No a přesně byl to stánek, kde byl tady ten B-Drive, který zmiňuji, nebo B-Station, což je potom produkt, který ještě se jako dá připojit do sítě, není to jenom SSDčko, ale veskrze jako velmi jednoduchý, který plní nějakou jednoduchou úlohu, nemusí se nijak vlastně nastavovat. A vlastně když se šlo dál a dál po té výstavce, tak to končilo obrovskýma rekabinetama, kde v podstatě byly plný serverů, který hučeli, kde v podstatě si ten zákazník, který má opravdu firmu stovku tisíc lidí, může vyzkoušet, jak odzálohuje prostě svoji aplikační infrastrukturu. Takže a furt to bylo Synology, pořád tam byly vlastně Synology zaměstnanci, ale vlastně ti zákazníci si mohli vlastně tím způsobem vybrat. A takhle vlastně funguje třeba i ta marketingová komunikace, nebo třeba webové stránky, nebo nějaká prezentace těch produktů, tak vlastně je hodně rozčleněná na ty jednotlivé kategorie podle toho, co by ten zákazník mohl chtít.
Což musí být zajímavý i z hlediska třeba té zpětné vazby, od které jsme se předtím bavili, protože zase moje zkušenost z jiných biznisů je taková, že bohužel čím menší zákazník, tak tím třeba může paradoxně být náročnější na nějakou tu zákaznickou podporu. Může třeba chtít i méně platit samozřejmě. To jsou konec konců nějaké zkušenosti, které sdíleli i předchozí hosté v tom podcastu. Setkáváte se s tím taky?
No, samozřejmě se s tím setkáme taky a je to v nějakých chvílích jako velmi složitý samozřejmě, jak s tím naložit, protože přesně jak říkáte, každý ten zákazník je jiný, má jiný očekávání, ale z mýho pohledu a z mých zkušeností mi přijde, že většinou spíš tohleto vždycky v minulosti hrálo pro jako nějaký prospěch ze strany Synology. Například, když to byl nějaký zákazník, který opravdu toho nechtěl moc, ale zároveň chtěl nějaký, řekněme, jako sofistikovanou radu, nebo prostě chtěl nějaký jako VIP přístup, řekněme, tak se v podstatě dostal třeba například ke mně, aby v podstatě si vybral jednoduché řešení, jako velmi jednoduše pro sebe třeba na doma. Nicméně on má třeba nějakou pozici ve firmě, kde je zaměstnaný, nebo kde působí, nebo má nějaký site podnikání, což už je třeba velká společnost a díky tomu, že zná ten brand, tak je potom schopný v podstatě to provázat třeba i s něčím jiným a vrátí se vlastně k Synology potom díky tomu, díky té jako zákaznické zkušenosti, kterou nabyl vlastně úplně v jiném typu prodeje, v jiném typu segmentu.
My furt mluvíme poměrně obecně o těch klientech. Dáte nějaký jména nebo nějaký třeba zajímavý případovky, který jako Synology v Česku máte, ať jsou to firmy známý pro český posluchače?
Určitě jsou takové firmy. Možná na začátku řeknu, na webových stránkách Synology vlastně tyhle ty příběhy těch firm jsou popsaný. Když vlastně děláme nějaký projekt pro nějaký známý brand, nebo je to opravdu zajímavá integrace toho řešení jako takového, takže tam zase třeba není ta značka, myšleno ten zákazník, ten nějakou známou značkou, ale zase si koupí opravdu velký řešení, který splní jeho požadavky a je zajímavý, tak se vždycky snažíme těm zákazníkům nabídnout case study, kterou vlastně zpracujeme a potom ji máme na tom webu. No a třeba jednou s firem vlastně, když jsme vlastně takhle postupovali, tak byla Moneta Money Bank. Vlastně Moneta Money Bank, když bych měl rozvíst ten příběh, tak se jednoho dne rozhodovali, kam budou zálohovat vlastně svoje data v cloudu, který mají vlastně Microsoft 365. A protože existuje nějaký předpis od ČNB, že ty data z určitého procenta musí vlastnit, nebo respektive nějakým způsobem zálohovat, nemůžou je mít vlastně jenom u Microsoftu vlastně v tom Azure, který je za Microsoft 365. No a tak vlastně hledal nějakou cestu, jak ty data vlastně budou mít zálohovaný u sebe v on-premu, u nich v datacentru. Zvažovali vlastně nějaké různé řešení v rámci toho aktuála, když vlastně se rozhodovali, že teda budou zálohovat ty data. Jednali jsme s nimi a vlastně vybrali si Synology přesně pro ty řekněme, kvality nebo parametry, které už tady zazněly. Hlavně to teda bylo proto, že Moneta Money Bank je velká společnost, těch uživatelských účtů pro představu je tam víc než 3,5 tisíce, který jako mají v tom cloudu, takže je to prostě 3,5 tisíce nějakých uživatelských účtů zaměstnanců, kteří mají nějakou schránku mailovou, kteří mají nějaká data na OneDriveu a tohle to všechno vlastně potřebuji zálohovat. No a teď samozřejmě, když si spočítáte, kolik vás bude stát řešení firmy, kde budete platit za každého jednoho toho uživatele, za každý ten účet nějaký poplatek, a nebo zakoupíte vlastně hotový box od Synology, který tohleto splní a je jedno, kolik toho budete zálohovat. Je to vlastně jenom vaše věc, kolik těch dat budete zálohovat. Tak když si vlastně tohleto spočítali, tak rozhodli se, dle mýho názoru, pomocí dvou vlastně jako nějakých věcí. Ten první byl určitě ty náklady, protože si jednoduše spočítali, že to řešení od Synology se jim zaplatí za nějakých 6 měsíců právě těch cen, co byly předtím. A těch 6 měsíců oni by platili jenom ty licence na to řešení, vlastně od té konkurence, kterou oni teda konkrétně zvažovali, kde oni ale potřebovali samozřejmě, protože je to banka, tak mít tam nějaký next business day, nějakou podporu a samozřejmě to škálovat na nějakou dobu, takže to škálovali na 5 let. Tak to byla jako jedna věc, ty náklady. Prostě bylo to rozhodně levnější řešení, které splňovalo všechny ty požadavky, které na tu zálohu měli. No a druhý bylo, tak vlastně vedoucí, s kterými jsme to řešili, vlastně toho projektu a IT vlastně tam, tak měl zkušenost s tím Synology. Používal Synology vlastně u sebe doma. Takže věděl, že ten systém jako je celkem v pohodě, že jako funguje, tu značku znal, takže tam jako neměl vlastně nějakou, řekněme, že by šel do neznáma, že by si řekl, jestli to vůbec funguje nebo ne, protože to znal. No a my jsme ještě jim nabídli tu věc, že jsme řekli, no tak jo, vy prostě potřebujete zálohovat tenhle počet uživatelů, tolik dat, no to bylo přes nějakých 460 terabajtů dat, s tím, že jsme to škálovali přes 100 terabajtů, aby jim to vydrželo těch 5 let, jak jsem říkal. Tak jsme řekli, dobře, tak my nasetapujeme ten box přesně jak potřebujete, my vám ho pošlem, vy si ho dáte do toho datacentra a vyzkoušejte si to. A když to bude fungovat, jak chcete, jak jako očekáváte, no tak to pravděpodobně asi koupíte. No takže se vlastně zaplnil diskama box, nastavila se rámka, vlastně všechny parametry, které oni potřebovali, že se udělal vlastně takovej proof of concept pro to jejich zálohování, ten box se jim poslal, byl tam celou dobu, nebo celou dobu jsme jim pomáhali s tím setupem, když vlastně měli třeba nějaký potíže, co se týká konfigurace, že ty zálohy, protože samozřejmě z hlediska nějaký security, to není tak jednoduchý, jako když máte ten NAS třeba doma pro tu zálohu. No a vlastně všechno jakoby klaplo a oni to za řešení potom pořídili.
Hmm. Co dneska Synology generuje ten nový biznis? Je to právě to, že to takhle někdo v těch firmách zná, má s tím zkušenost, tak dokáže otevřít ty dveře, nebo o čem to je? Nebo aktivní sales?
Já si myslím, že od každého trochu. Z mýho pohledu jako rozhodně v Čechách a na Slovensku je to nějaká jako směsice všech těch aktivit dohromady. Jedno je určitě docela silný marketing, protože ten brand je fakt jako dobrý, má nějaký povědomí, existují na každém trhu nějaký komunity, prostě nějaký Synology komunity, který řeší, já potřebuji zálohovat tohle a dělám to takhle a tak dále, takže se to jakoby vlastně šíří těma uživatelema a přesně je tam nějaká jako multiplikace, že ten uživatel potom zná další uživatele nebo někoho ve firmě a takhle se to nějakým způsobem šíří. No a pak samozřejmě i ten marketing, nejenom jako nějaký digitální, ale i ten lokální, máme spoustu eventů v Čechách a na Slovensku, když budu mluvit jenom za tyhle ty krajiny, děláme spoustu webinářů a snažíme se v podstatě nějakou jako osvětou o tom, že by ty podniky, ty domácnosti v podstatě měly nějak dbát o to, kde ty svoje data mají uložený a aby v podstatě dbali samozřejmě i o to, aby oni nepřišli, tak se to nějakým tímhletím vlastně způsobem snažíme k těm uživatelům dostat a oni už se potom jako vyberou, jako jaký řešení chtějí používat. No a z velké části, když už sklidíme nějaký sympatie v rámci té komunikace, tak si vyberou Synology.
Hmm. Co se můžeme z příběhu Synology naučit pro naše vlastní firmy? Sleduje nás spousta podnikatelů.
Já si myslím, že určitě je zajímavý si z toho vzít třeba ten jakože alternativní pohled na to, jak ten biznis vůbec dělat. Že v podstatě všichni kolem měli nějaké řešení už od začátku, které vlastně prodávali za nějaké licenční poplatky. Tady vlastně to začalo a pořád to je tak, že ten uživatel si koupí řešení, koupí si vlastně nějaký produkt, ve kterém už má ty funkce a má je všechny vlastně v jednu cenu. Není tam jako nic skrytýho, ale není tam ani nic v podstatě, jak si toho uživatele třeba jako zavázat, jakože prostě koupí si tohle řešení, navykne si na něj a bude si ho vlastně platit co měsíc, co rok. To tam není. Nicméně díky tomu, že má jako tu dobrou uživatelskou zkušenost, ať už s tím produktem, řešením, nebo třeba i zákaznickou podporou, tak jako většinou ty značky zůstane. Takže v podstatě to generuje jako nějakou to jako dlouhodobou potom tím dlouhodobým používáním a nějakým jako zpětným nákupem.
Děkuji vám za rozhovor. Ať se daří vám i Synology. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.